Қазақстан статистика агенттігінің бұрынғы жетекшісі Анар Мешімбаеваға іздеу жарияланды. Бұл туралы жұма күні Астанада бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков хабарлады. Мешімбаева халық санағынан кейін шыққан дау барысында өткен жылдың қазан айында қызметінен кеткен болатын. Маусым айында халық санағына бөлінген ақшаны жымқырды деген айып бойынша статистика агенттігінің басшысының екі орынбасары қамауға алынғанды. Қаңтардың 13-інде қаржы полициясы дәл осындай айыппен Анар Мешімбаеваның үстінен қылмыстық іс қозғағанын хабарлады. Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевке тағайындалған жаңа адвокат өзінің қорғау ісіне Жәкішевтің отбасын араластырғысы келмейді. Бұл туралы адвокат Болат Исатаев жұма күні журналистердің алдында сөйлеген сөзінде мәлімдеді. Жәмиләнің маған қарсы әрекетінен кейін мен онымен сөйлеспеймін деді Исатаев. Жәкішевтің жұбайы Жәмилә күйеуіне Болат Исатаевтың аяқ астынан адвокат етіп тағайындалуына наразылық білдірген болатын. 19 қаңтардағы сот отырысынан кейін жаңа адвокат журналистердің көзінше Жәмилә Жәкішеваның қолын бұрап, жеке куәлігін күшпен алмақшы болды. Қазатомпромның бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев жемқорлықта айыпталып, өткен жылдың мамыр айында қамауға алынған болатын. Алматыда тренинг өткізген американдық бизнес семинарының жетекшісі мен оның әріптесін бетін бүркемелеген қарулы полиция қызметкерлері ұстап сұраққа алған. Жұма күні Денвер тұрғыны Бет Холахан сәрсенбі күнгі бұл рейд туралы түсініктеме бере алмады. Холаханның айтуынша Қазақстан полициясы оған және Портленд тұрғыны Денис Беккерге адвокатпен байланысуларына рұқсат бермеген. Беккердің адвокаты Назгүл Ерғалиеваның айтуынша полиция жұма күні оның клиентінен жауап алған. Ақш азаматына ешқандай айып тағылмаған, бірақ белгісіз заң бұзушылықтарға байланысты тергеуісі жүріп жатқандықтан оның төлқұжаты тәркіленген. Аталмыш екі американдық азамат қазақ компаниясының өтінішімен менеджмент туралы тренинг өткізген болатын. Сербия епископтары жаңа патриархты сайлады. Сербия православ шіркеуін енді 80 жастағы Ириней Гаврилович басқаратын болды. Бұрынғы патриарх Павле соңғы 2 жылын ауруханада өткізіп, қараша айында қайтыс болған еді. Ресейдің Бурятия республикасында ғылыми қызметкер өлі күйінде табылды деп хабарлайды Азаттық радиосының орыс қызметі. Новосибирск тұрғыны Александр Рибыкин осыдан бір апта бұрын Бурятиядағы тауларда жоғалып кеткен болатын. Биология маманы Рибыкин Бурятияға зерттеу жүргізу үшін барған еді. Ғылыми қызметкердің өліміне байланысты тергеу ісі басталды. Қытайдың мәлімдеуінше даулы интернет шектеулеріне қатысты ақштың сынауы екі ел арасындағы қарым-қатынастарға әсер етуі мүмкін. Бейсенбі күні ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон интернет бостандығына байланысты мәлімдемесінде Қытайды компьютерлік шабуылдарды зерттеп оның нәтижесін жариялауға шақырды. Интернет қызметтің ірі провайдері Google компаниясы Қытайдағы жұмысын тоқтатуы мүмкін екендігін ескерткен еді. Компания өзінің мұндай қадамын Қытайдағы адам құқығын қорғаушылардың электрондық поштасын бұзу әрекетімен байланыстырады. Қытай сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы мұндай айыптауларға негіз жоқ және ол ақш Қытай қарым-қатынастарына зиян келтіруі мүмкін деп атап көрсетті. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Польшаның Калининград пен арадағы шекараның жанына ақш зымырандары батареясын орналастыру жоспарын түсінбейтіндігін мәлімдеді.
Наверное, есть какие-то причины, по которым эти
Бұл батареялардың неліктен дәл сол жерге орналастырылатындығына себеп бар шығар, бұл туралы менде толық мәлімет жоқ, бірақ егер хабарлар рас болса, біз олардан неге Польша Ресейге қарсы күшейтілуде деген әсер қалдыратындай әрекетке барады деген сұрақ туады. Бұл маған түсініксіз. Ал қалған мәселелерге байланысты мен тағы да қайталап айтайын, біз әрине түсініктеме берілуін күтеміз. Сосын жағдайды талдайтын боламыз деп атап көрсетті Лавров жұма күні өткізген баспасөз мәслихатында. Ақш Польшада зымырандар орналастырып жатыр. Оның алдында Вашингтон Еуропада зымырандан қорғаныс жүйесін орнату жоспарынан бас тартқан болатын. Осы аптада Польша зымырандар Ресей шекарасынан шамамен 100 шақырым жерде орналастырылады деп хабарлаған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Армения сыртқы істер министрі Түркия мен арадағы дипломатиялық байланыстарды қалпына келтіру жөніндегі тарихи әрекеттер сәтсіздікке ұшырауы мүмкін деп атап көрсетті. Эдуард Налбандзян Анкараны бұл үдеріске кедергі жасауда деп айыптады. Армения мен Түркия маңызды келісімге байланысты бір-біріне бірқатар шарттар қоя басады деген айыптауларға қатысты екі жақ жаңа проблемаларға тап болып отыр. Қазан айында Анкара мен Ереван бір ғасырға жалғасқан дұшпандыққа нүкте қою мақсатында екі хаттамаға қол қойған болатын. Бұл құжаттар заңды күшіне енуі үшін оларды екі ел парламенті бекітуі тиіс. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.